Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 27 чэрвеня. Нашы тэмы: у Гродна могуць пачаць лятаць еўрапейскія лаўкосты. Улады паабяцалі прыпыніць добраўпарадкаванне вайсковых могілак. Чэмпіён свету па футболе зборная Германіі ганебна развіталася з мундыялем. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Гродна могуць пачаць лятаць еўрапейскія лаўкосты. Кампанія «Бел Аэранавігацыя», якой належыць Гродзенскі аэрапорт, вядзе перамовы з лаўкостамі. Пра гэта паведамляе «Тутбай» са спасылкай на намесніка міністра транспарту і камунікацыі Алексея Ляхновіча. Па яго словах, цяпер ідуць перамовы з кампаніяй «Аэрбалтік». Таксама аэрапорт спрабуе дамовіцца з іншымі авіакампаніямі. Напрыклад, ужо падпісаныя пратаколы аб намерах з польскімі кампаніямі. Тым часам у эфіры «Еўрарадыё» адзін са стваральнікаў партала «Вандроўкі» Аляксандр Лапко адзначыў, што аэрапорт у Гродні не самы ўдалы варыянт для лаўкостаў.
Аэрапорт, калі браць такое больш шырокае паняцце, гэта не толькі аэрадром, гэта не толькі узлётная пасадачная паласа ці некі будынак, куды людзі ўваходзяць, праходзяць там таможню і мяжу. Але гэта і інфраструктура, гэта павінна быць кавярні, павінна быць добры транспарт да гэтага аэрапорту, павінна быць некія крамы. Ну і наогул трэба ўкласці вельмі вялікія грошы для таго, каб развіць аэрапорт, да таго, каб прымаць пасажыраў з іншых краін.
Лічыць эксперт партала «Вандроўкі» Аляксандр Лапко. На яго думку, аптымальным варыянтам для еўрапейскіх лаўкостаў стаў бы Мінск. Далей у спісе прыярытэтаў ідуць Гомель і Магілёў. Дарэчы, калі Гродзенскі аэрапорт плануюць зрабіць пляцоўкай для лаўкостаў, дык Брэсцкім, згодна з планамі, можа спецыялізавацца на палётах у Польшу і Расію. Падарожнікі ў Польшу маглі б не стаяць у чэргах на мяжы, а падарожнікі ў Расію маглі б вылецець у Маскву ці Санкт-Петербург без заезду ў Мінск. Паводле інфармацыі Мінтранса, летась абласныя аэрапорты абслужылі каля 75 тысяч пасажыраў. Сёлета ў іх планах лічба ў 100 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Зранку 27 чэрвеня на вайсковых могілках адбылася сустрэча грамадскіх актывістаў, супрацоўнікаў Міністэрства культуры і кіраўніцтва спецкамбінату, які займаецца добраўпарадкаваннем могілак. Нагадаем, што на могілках супрацоўнікі спецкамбіната зносяць ранейшыя надмагільныя помнікі і ставяць аднатыпныя надгалоўнікі. Яны тлумачаць гэта тым, што такім чынам займаюцца добраўпарадкаваннем могілак. У каментары «Радыё Свабода» Павел Каралёў, які каардынуе кампанію па захаванні на старэйшых могілак Мінска, паведаміў, што на сустрэчы чыноўнікі на словах паабяцалі прыпыніць працы, але ніякіх дакументаў падпісана не было. Каралёў дадаў, што валанцёры прапанавалі ўладам правесці інвентарызацыю пахаванняў сваімі сіламі, аднак адказу пакуль не атрымалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Каля рэстарана ў Курапатах аўтамабіль збіў Леаніда Кулакова. Ва ўдзельніка пікетавання пералом рукі. Як паведаміў палітык Павел Севярынец, здарэнне адбылося каля 17 гадзіны. На аўтамабілі «Тойота» да рэстарана ехалі дзве дзяўчыны. Кіроўца мусіла бачыць пікетоўцаў, але хуткасць не зніжала. Легкавік збіў з ног Кулакова. У яго былі пашкоджаныя нага і рука. На месца выклікалі хуткую і ДАІ. Пазней у бальніцы Кулакову сказалі, што ў яго пералом левай рукі. Нагадаем, што актывісты розных палітычных партый і грамадскіх арганізацый патрабуюць закрыцця рэстарана каля народнага мемарыялу ў Курапатах ўжо каля месяца. Кулакоў рэгулярна ўдзельнічаў у гэтым пікетаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
27 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком Ашчадбанку Расіі Германам Грэфам. Лукашэнка гаварыў пра добры ўзровень супрацоўніцтва з гэтым банкам і прапанаваў яго развіваць і далей.
В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики. 4 миллиарда – это приличные объемы. Ну и я вот специально пригласил наших, которые в этом хорошо разбираются и которые владеют всей информацией работы и Сбербанка, и нашей банковской системы.
Вядома, што Ашчадбанк мае намер пашырыць аб'ём інвестыцый у нашу краіну. Таксама ў сераду Александр Лукашэнка выказаўся пра тое, як ён разумее суверэнітэт Беларусі. На яго думку, суверэнітэт Беларусі – гэта людзі, якія шчыра і сумленна робяць сваю працу. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 27 чэрвеня на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагародаў.
Наш суверенитет – это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу. Сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу, укрепляя экономическую стабильность.
Лукашенко подкреслил, что у зале собрались сапраўдныя профессионалы и патриоты своей родимы. И он подяковал удельникам церемонии за профессионализм и активную громадянскую позицию, а так само пожелал им здоровья, счастья и добробыту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як чэмпіён свету па футболе зборная Германіі ганебна развіталася з чэмпіянатам свету, які праходзіць у Расіі. У сераду немцы не змаглі перамагчы зборную Паўднёвай Карэі і разам з ёй сталі няўдашнікамі групы «Ф». Калі ў паядынку са шведамі немцы цудам вырвалі перамогу, дык у сераду чарговага цуду не адбылося. Больш за тое, у даданыя да асноўнага часу хвіліны немцы прапусцілі 2 галы і пакінулі спаборніцтвы. У іншым матчы зборная Швецыі разграміла Мексіку з лікам 3-0. У выніку шведы і мексіканцы набралі па 6 ачкоў і выйшлі ў 1/8 фіналу. У Паўднёвай Карэі і Германіі па 3 ачкі. Для іх Мунтыяль скончыўся ўжо на групавой стадыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.